Nes ta magalig siamra na nuiachta ar dúspare mar a scrá agus lom inniu leis na scéalta móra a phlé tá í Martin ó Farí. Fáilte rud ruch léir í Martin Jimmer tá tú inniu?
Gabrégar, am aingat í dál.
Smáisian. Í, tá an tíratas plánala a bhí dianta la ferim ghíche a hógal ar hiú 26 hectare ar an ráfí sin bálibug na canterbug idir na gleantí agus bálin na finne. Tá se tárni siar ag na tíratasarí in na sigat fítu héna cantla mái ní wíl fann sgéil seo ar achwadjin ní slúchi nú.
Sin cart agus seo scéal cete me hanig iníar a dhé ar chuile a nion sin tróna ní héana ar a chulas gur an tíireta seo tarní siar. Nes lárig an cólach seo cilfeach teoranta cead le 8 darbín gaithe a bhfuil 100 metr ar air de hógal ar a graffi sin mí na maire an dalrahan mór an sa réaltach léir agus ar a graffi héin le cais fósta sin cuaachta. Bhfuil na tarbiní iad héin 8 metr ar air agus bhfuil bair a lánig agus gidí 100 metr ar air. Nes fyrir vannag planal ys a chorle condai fyrir sy'n trihas y gwyg einact o wald yn phobl o cyrgynion y ffordd agos yn sy'n erif yn sy'n fi einact y fi unta cymsia nil y hyn ar ad o'n rwanyo torysdraach da cultr alun gailtach da sport agos men y cyrgynion y blan yn y sio agos fi tri ffriw iaranig yn rwany fwy Norbert sio fi barti agos yn chynkyr y hedgen yn chynkyr y fwyg yn Norbert yr na merli ni sio ein a ha y te gymor y mwyl y lan hwyr agos yn yr rwanyo yn contest ac ni roi iechyd peir agos y tîr. Yn darna cwysiol wesiad na yn tymcyr y bwyd na torbi ni gwych i'r elyr yn olyr ffyr yn sy'n hanter agos fosta yr yn olyr mare agos y trihiw cyn na yn tymcyr y bwyd yr yn jwyli gyn perla agos yr fradan yn sy'n hanter. Nes fi ar un act fosta o'n chwrar condai Anthony Malawi agos jympi sysynir y chwrlau condai gan yn tîrat y sio y lladw agos diwrs ar y chwrlau yn y nain yn sy'n nain act gan iarat ys ŵr bu lladw yr hif ŵr ffastad ar maha gwyche a jiri wyr cordaf ar maha gwyche tan sy'n chan hyn cordaf agos ffordd yn ei wadw. Fy nhw tagwrt yn gylio'r liord yn y hain di sio gyda rhas mo fi gyda mi'r ffordd na he sio na chyn cyrra fwy gan Norbert sy'n chantar gyda darl haw sgirw porti agos chanig mi jyn sy'n rwyd a harli ar y fi'n bog yn sy'n agos yn sgirasur yn ywyn sy'n agos ffyrm gwy y hogal agos emni gyro porta doon yn sio gyro cilch yn sio agos gymau tu hi ffiw y mwyl dar o hair eilish nes fi cynnu lyfe jantig yn wanag plan yn lesa hwyl y condau fi'n iarad ysnis lwy hyn fi sio a cyrw sy'n yw aml ysyn tref sy'n gyda'n jaihw led y fe'n ffofer a tarn yw sy'r yn ea agus yr awad yn unig dwi'n mwy yn ei weilis rhaid yn chasil sy'n gliantau ta sy'n y bal dy grwpau chimpiolach dyn graffi dwi'n si gwyl awrys môr sy'n chantar yn ys trwnon yn eig mae iarad ys ŵr yle yr ymgyhau yna yw cylfac joran sy'n sygyl ddach lair efo wad dwi'n si gwyl ymni ffaliach ar ei hen fi'n chynker efo ei gilydd dorbert yr earthland yn phobl yr enlau yr anwyhau yr lwatiau agus gymysgyrw talwn sy'n chantar da wair ffastus dwi'n si gymys sŵl ierach yn iartig pobl na hetch yn ys yr iarad ys ŵr o'n choloch tio agos dyr chi'n na mew glacw ac yw byg na môr le ffyrm gwyhys i chantar agos lwys i gyherid agos gysonra hyn sy'n ymni fwy sgirw porti ddel agos yn meidio chonig mynd i tarlw yn sy'n agos na hacri talwn y sgirw sy'n sy'n tiw cricir fi'n wog yn sy'n yn eri agos beil y ffecal am y dyr chi beth sŵl ierach yn iartacw yr ieratys ŵr a fwy sy'n sy'n aml o heri ddel gyr tarniw sy'r an tieratys rohe.
Ai, oglar hw mar ymi Martin Gynnerin Cholach, tio liasw yr un iaratus agos gyrwyr sydd ysia, iaratus ala agos gymidr gynir a hawlo yn cael plan al a be moi agos y coliaci a cwnial sŵl ier ar ystoch. I sgil ala tyrannwy eftyn nhw i gyr yma o chosta hwn yng ngal a honicus yn bwed taidio dy chod chawla yn y rwysia yn iantar nis loichyn chartyn sio agos bydd chawla yn y heran na hwg yn mitsyn ôl ysdwn.
Ishin cart agus gliore imni ar locht ar gliore dan y hwdrish fi sio hoedal e rechig ffors i cosant yn y tira sio anis grwn bwyd cawli fi hwnsio bwyd at y tri hyd gliai tri hirad agus gwyl tri sgor dor yn yr bord gwrs i mon monitoract i dal ym hochos dy gwyn yng ngal y chart yn sio ba jymar chydwch fi jarig grwn bwyd sio yma o chos dy gwyn yng ngal Bwyd taidget yn sio, ni bwyd cogi, bwyd cawli cynsia, a bwyd taidget yn... Ta tralu sorfeirach ar bwyd yn sio hyda, lygas ta sio'r ar y cymys brysiw sjahans na cebli lehenwon dy cymrsa dy ta fwy narige, agos monatrach di anewyr griwiach di ar lina, agos sy'n yna chwyl yn imni yn sio, mar gwyl tralu ar bwyd y deitw damas di anew dyn tralu cymrsa dy ta fwy narige, agos fostach yn sylwch o'n ar hachdrach di ar y nidderlin, ar rifosht, ni mysio gydgeich o slen, agos y tynna Corishin, agus nis cénach wel yn iantar a fargi na hair an hen, ta sŵlwch yn ialeg yn chyrfys cawli ar y wedi jyrsyd, ta'n bwyd fi hynsio ta'n iantar, ta si ffaimu mor wed taidri cawla na rwysio fi efi agus y cwig diog, agus y gyrch yn siant a cwbl bwma joan, ta'n iantar gydira a moha chos dy wyio yn ish y lehan y hwyrdd, dyn nhw y bala o ias o gwyn yng ngal, y dro ta si moha chos dy wyio, agus y tasdial o ias y dro yn y gadef, mae sy'n sŵlwch yn iartig cawla na hair an ar hydal, agus imni fa gydir Tá sí anu bhain sin agus ceú sí chuneart súil agus go dtí na córas beidir bhil sé chuneart súil ar fásta na córas comerse de faoi na ra géidir.
Cén se áhar imní nuair tá daoine chuneart súil dhéar ar an mar sin. Agus scéal meicheas nó íocht a rís bhil thairime se riú isáthe ach tá díma léirithe ag orlóirí tithíochta hen féin an teachta dála ón ó brin. Maidir leis an bhfuil ach bhreathnú éanú ar an scéim cúitimh meicheas.
Sin cart agus seo scéal a bheits ar na bacan go gan tumil fadaí dal is fadaí go mé seo sacrithe. Díar an teachta ó nó brin a rís díar an aire tithíneachta dearó ó bríon agus ar an aire aige is Pascal Donaghy. Díar seo a chinntiú go mé scéim cúitimh céad fan géidir fáil dá dhaoine ina ngáil agus am jó a bhfuil meicha agus pyrite ina dtithe. Nis tasa an ghfuil tuairis go chur fáil ag an grúpa ibre ag díirú na mísa sugain a díirí cuige is achtar de na húinirí tithe as an grúpa seo do bhar frustra has a bhí athú leis an dul chun cin a bhí le déanú na a bhí a dhéanú a tá nobar a leanstan na ré. Bhíon tuairis go an grúpa ibre bhí se le bheith ré le chur a scóra nara Dara O'Brien roimh iarú bhí úl. Ach ar dhéanamh is an grúpa hen chuir siar is an dearún mísa sugain. Nis dúirt sin teachta ó nó bre, dúirt sin gur ar na haí Dara O'Brien agus Pascal Donaghy tráir thuair d'áfaigh na rinne gaithear scéim cúitimh céad fan géad cheadú agus a chur a bhaim is tar te fostaí deil go gaithar bagúir a thiisteo go hinta gasta má te seo le chuir san air a bheith gaiis nis na bíana fithe fithe dó a bheits ógairt cuide mé gin áit seachta ní na mar sin.
Bisha Samuel kun ja met Sulers en Foster. Gromaiga di Martini Martini Fari len on the Hamra Nuyakta Sawala Tamabuyataj e Agus Benishkeltishin Agus Chelu Ig e Martin Agus Foran the Nuyakta Rihilai.